manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang maulang gabi po at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito sa Soler on Air, binibigyang pansin natin at pinag-uusapan ang mga bagong isyu at pangyayari sa larangan ng hanap buhay para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ako po si Classmate Leian.
Ako naman si Classmate Aileen.
Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang pagbabalangkas ng implementing rules and regulations para sa bagong batas na ipinasalan itong August 2019. Ito yung Service Charge Law, Classmate Aileen. Pero bago yan, meron muna tayong quote. A lot of people have fancy things to say about customer service, but it's just a day in, day out, ongoing, never-ending, persevering, compassionate kind of activity by Christopher. Yan ang sabi ni Christopher McCormick. Siya ay ang former chief executive officer of L.L. Bean, isang mail order online and retail company based in Freeport, Maine.
So isang ordinary ano sabi?
Sabi niya, ordinary lang oh, na. Oh, it's nothing. Parang ganun lang, easy lang. Well, hindi easy, pero sabi niya simple lang naman eh, parang never ending daw na pagsusumikap na sa isang paraan na compassionate at the same time, no? Pagbibigay ng serbisyo in a compassionate way. So, kaya bakit natin napili yan? Kasi nga, ang ating topic ngayon ay tungkol sa service charge law. Oo. Kasi ito ay isang, yung service charge ay applicable sa mga establishments na nang kumukolekta ng service charge. Diba, Classmate Aileen?
Oo, sa mga, more on sa restaurants, yes, diba, hotels. Sa hotels. Oo.
At kung ano-ano pa. Na mga, basta service-oriented siguro. Ewan ko, mga spa ba may service
meron
charge?
Meron din. Oo, meron.
Oo, so yan.
Yung mga, kahit mga salon meron, pero yung more on, direkta kasi yan sila eh.
Tips.
Yeah,
ganun.
Tips ang kalabasan. Hindi yung kagaya ng naka-embed sa bill natin.
So yun. So, itong ating panayam ay kay Classmate Danny Edralin, siya ang Secretary General ng National Union of Workers in Hotel, Restaurant, and Allied Industries on Urain. Yun ang pakinggan natin yung kanyang opinion tungkol sa, or ang posisyon ng Urain tungkol sa kanilang, tungkol dito sa IRR, draft IRR ng Service Charge Law. Yan, mamaya yan, no? At medyo mahaba yung ating panayam sa kanya, Classmate Ay.
Oo, eh marami kasi siyang alam at saka matagal na siya sa position. Parang alam na niya yung ins and outs itong sa hotel industry,
oo,
no?
Yes, oo, totoo yan. Kaya pagkatapos ng break, ipi-play na natin yung ating interview sa kanya.
Interview,
oo.
Yes.
So, pero bago yon, bigyan natin siguro ng konting introduction na muna. Mm-hmm. So, dito sa interview clip na napili natin, kasi hindi naman lahat, no, hindi buong interview piplay natin. No? So, yung part lang na, mga parts lang na napili natin. So, bibigyan niya tayo ng konting background tungkol sa service charge. At tapos yung mga issues nila na gustong yung mga discussions nila sa tripartite consultations, no? At tapos bibigyan din niya tayo ng konting meron siyang parang call to action eh, na ang pinaka para sa kanya, ang pinaka maganda talagang paraan para ma-solve yung mga problema at grievances ng marami sa mga empleyado natin sa hotel and restaurant industry ay syempre mag-form ng asosasyon, ng union para itulak yung kanilang mga hinaing, mga itaas ang kanilang yung kapakanan or mapabuting condition sa trabaho.
Oo, may paglaban yung karapatan nila talaga, 'di ba? Kasi may mga sitwasyon talaga na pag wala kang union, alam mong dihado ka, pero pag wala kang union, wala kang magagawa. Oo. So ito ang ginigiit niya talaga na kung gusto niyo na mabigay o matulungan kayo o yung karapatan niyo ay maisulong, no? Kailangan mag-union.
Oo, yun. So, at siguro, banggitin din natin, no? Ano ba itong service charge law nga pala, di ba, classmate ay? So, kasi po dati, ang mga kinokolekta sa ating mga customer na service charge, okay, ay dinidistribute po yan sa mga empleyado sa, ang formula po ay 85% at 15%. Yan yung hatian, 85-15. Yung 85% ay napupunta sa mga empleyado, samantalang yung 15% po ay naiiwan sa kumpanya o sa employer. So, sa bagong batas na ipinasa nga nitong August, ay tinatakda na 100% nung service charge na kinokolekta ay dapat na ibigay o ipamahagi ng lahat sa mga empleyado, wala nang matitira sa employer o mapupunta sa employer.
Oo. Lahat-lahat na ibigay.
Oo, yes. Tinatakda din na pag sinabing empleyado, hindi daw kasama yung managerial employees.
Yes.
So, of course, ang ano dito, ang diskusyon, ano ang mga alituntunin na gagabay sa pag-i-implement nitong bagong batas na to, no? So, paano yung magiging proseso or mga detalye ba?
Mm-mm.
Ano ang detalye nung paghahati?
So, o kasi kailangan may IRR para talaga, 'di ba, may guide kung sino, magkano, paano hatian.
Oo, yung mga ganong issue, tama ka, classmate. So, pagkatapos ng maiksing break, ay pupunta na tayo sa ating panayam kay classmate Danny. So, ang oras po natin ay 6:16 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Explore the narratives and biographies of political figure Jorge B. Vargas and Art Association of the Philippines founder Purita Kalaw Ledesma in UP Vargas Museum's latest exhibition, Aligning Histories. Get to know two prominent figures in Philippine history and connections bound by kinship, region, government, art, and culture. Aligning Histories will be open to the public at the second floor landing and third floor galleries of Vargas Museum, UP Diliman from September 14 until October 15. Opening reception will be on September 14, 3 p.m. For more information, contact 981-8500, local 4024, or email vargasmuseum@up.edu.ph. This is brought to you by the UP Vargas Museum and Kalaw Ledesma Foundation Incorporated, with the support of the UP Office for Initiatives in Culture and the Arts, and DZUP 1602, kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, katulad ng ating ipinangako, pakinggan na natin ngayon ang ating panayam kay classmate Danny Edralin, ang Secretary General ng NewRain, tungkol sa kanilang posisyon dito sa New Service Charge Law. Okay, so ready na ba tayo? Okay.
Noong araw, hindi service charge ang tawag, parang service charge sa customers. Pero the way it is distributed, ang tinatawag na trunk system. TRONC is a French word kasi sa yung history ng services man globally sa Europe and then nalipat sa US and elsewhere mababa talaga kasi ang sahod ng ano ng mga employees so used a tradition yung ano yung magbigay ng tip for good service yan on. Eh, pero yun, eh, highly voluntary on the part of the customer. Tsaka selective.
Mm-hmm.
Ibigay lang sa isang waiter, bartender, gano'n. So para mas ma-spread out ng mas maayos, ginawa ng ano, nakatank in na sa bills na nag-add on ng 10%. Sa US, 15% yata ang natak, ang ina-add nila eh. Ganun. Actually, ang demand namin is dual, no? Una, mandatory collection, tsaka tapos equal distribution to all. Lahat naman ng employees contribute to the sa sales at saka sa profit ng company. So, sabi na, pag service charge, dapat equal. Yung di lang namin mailusot yung mandatory collection, sabi, that's a business decision. So, parang isang marketing edge pag pinapublish mo sa customers, no service charge, ganun. Immediately, ang impression is, prices will be cheaper. Yung mga iba, hindi naman ako racist, pero tradition sa mga Chinese restaurants na ang pan-discount nila, no service charge, no tax. So sabihin, ang resibo nila, ano lang, mga minsan yellow pad lang, lalo pag Chinese din ang customers. Kaya ano, kaya sabi na, bakit pinag-discount nyo yung di kayo mangulit ng service charge? Yan, naging ano na nga yan, kaya provided yan sa mga collective bargaining agreements namin para kasi nga yung issue ng whether to collect and how to distribute is a matter of collective bargaining negotiations kung may union ng company.
Mm-hmm.
Pero kaya nga itong bagong batas na nagmamandate na 100% distribution, parang ano lang siya, yung half battle half won, kasi nga sa isang city, konti lang yung nagko-collect ng service charge. Usually, mga better establishments. The lower you go, halimbawa, especially, kagaya ng fast food restaurant, ang business model nila, walang ganyan. Tsaka ano yan, puro part-time workers lang yan. Yan nga na usay mga endo-endo, ganun. So, hindi sila kasama sa ano. So, una, pag hindi nag-collect, pangalawa, pag hindi ka regular, wala kang maayos na share. So, ano lang, partial victory lang. May prerogative to whether to collect or not. O kaya, kung matatayuan ng union yung hotel, restaurant, or similar establishment, then the union can make it a demand. Yung mga unang panahon, ng mga service charge distribution, mga sa mga 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos per member per month. Eh ngayon, yung present na ano, mga sa pinakamababa na yung 20,000 average to 30,000 depende sa sa hotel at saka depende sa volume ng patronage. Lalo yung mga nandiyan sa Makapagal area. Yung reclaimed area, talaga malalaki ang mga service charges dyan. May mga kasino pa yan. Sa book 3 on wages, meron doon isang provision, section on wages, ang service charges, na kung saan sinabi na ang distribution ay 100%, ay equal distribution to all employees.
Ano po ba ang mga provisions ngayon doon sa draft IRR na pinagtatalunan pa ng labor at ng management?
Medyo marami. Kasi nag-prepare ng draft ang Department of Labor, kasi sila naman ang principal na nagda-draft niyan eh. Marami kaming mga kinwestiyon, no? Una, dinefine nila yung covered employees na yung covered employees will include employees of contractors at subcontractors, yung mga agencies, ganun, deployed in the company regardless of position, designation, employment status, irrespective of the method by which their wages are paid. So, siyempre, in-oppose namin to, sabi namin, in the first place, they are not considered employees of the establishment. Kasi ang covered establishment is defined as yung mga hotels, restaurants, and similar establishments collecting service charge. Yung mga agency, they do not collect service charge. At yung employees nila are employees of the agency, not of the establishment. So sabi namin, we object na isasamon nyo yung mga una, yung practical effect niyan, it will diminish, reduce yung magiging share ng mga employees currently enjoying. Like for example, gaya ngayon, sabi ko nga sa malalaking hotels, sabihin natin, average na rin, 20,000 a month yung service charge na ini-enjoy per employee. Kung ang halimbawa yung isang example lang, no, sa isang hotel dapat may 1,000 employees pero yung regular na lang niya ngayon dahil sa contractualization mga 200 lang to 300 eh. So yun ang tumatanggap ng 20,000. So kung lahat ng mga ibang positions yung 700 positions na agency mga non-regulars bigla mong isasama yung 20,000 eh baka maiwan sa mga dating nag-enjoy ng 20, baka 500 na lang. Kasi dadami yung divisor eh. Whereas before, you're just hearing and using a device of 200 to 300, then babaguhin mo, magiging 1,000. Liliit talaga yung individual shares na maiiwan. Sabi namin, wala kaming objection na isama yan. Provided na tanggapin, no, aminin ng employer na yung employee ng agency ay employer din nila. Ang pinagbabatayan namin doon, yun, ang definition sa labor code ng employee, kailangan merong employer-employee relationship principal. Oo nga, may employer-employee yung contractual employee sa agency niya. Pero dahil agency, well, hindi naman nagko-collect ng services. So totally out siya sa picture on two points. No? Hindi sila employee ng principal. At pangalawa, yung agency, hindi naman sila yung nagko-collect ng service charge. So ano ang position namin, yung covered employee should be defined as regular, rank and file, and supervisory employees, including probationary. Yung supervisory, medyo ticklish kasi ang position ng management panel, ECO, HRAP, at saka ibang employer groups. Eh dahil nga sa batas sinasabi, hindi na entitled yung managerial employees. Eh sa labor code kasi, merong definition doon na a supervisor is a part ng managerial staff. Eh ang difference lang niya, yung manager merong power, no, to hire, promote, dismiss, etc. Yung supervisors, ang kanya lang, effectively recommend such managerial actions. Kasama niya, dahil sa ganyang definition, dapat excluded sila. Ang maliwanag naman namin, hindi naman totoo na so-called manager employees. Hindi naman porque may manager in title, tunay na managerial power. At saka sa mga existing CBAs, at saka sa ilalim nga ng EO111, yung mga supervisors were able to recover the right to unionize. So presently, may maraming supervisor unions na currently enjoying because of the contractual provision is concerning sa distribution ng services. Yun yung dalawang medyo mabigat na covered employees. Yan yung mga two principal dispute na hotels, restaurants and similar establishments collecting service charges. So lahat ng companies, persons, etc., entities, corporations na hindi nagko-collect ng service. Hindi sa cloud ng batas, di ba? It's not covered by the law. Uh-huh. Only hotels, restaurants, and similar establishments, sabihin, mga bars, nightclubs, na nagko-collect ng service, sila lang yung covered ng batas. Kung hindi ka nagko-collect ng service, ano pa kaya alam mo dyan? Does not cover you. Ngayon, kung magko-collect sila ng services, then they will be covered. Pero it remains to be seen pa, una, kung matayo ng union nyo at i-demand sa CBA. But yung mga currently not collecting, wala silang concern dito. Nasagot natin yung una, no? Covered employees, dapat rank and file before. Tapos establishments, yun lang nagko-collect ng service yan. So mga agency, out sila totally. No? Yung third ay yung manager employee, sabi nila, this law, actually all laws, meron siyang standard proviso sa ilalim, sa dulo ng batas na nothing in this law or rules shall diminish or affect yung mga benefits already being enjoyed. So sabi nila, ang position nila, yung mga managers na presently under the old law prior to this new law, IRR, yung managerial employees na yan na nakikinabang na ngayon, dapat ipagpatuloy at gawin daw ang ang batas na sa IRR, by virtue of the IRR, applicable lang sa new managers to be hired. So thereafter, yung mga bagong managers na ma-appoint na manager, hindi na sila kasama. Pero yung kasalukoy na nag-enjoy ngayon, dapat patuloy-tuloy daw yun. Sabi namin, again, yung batas ay simple lang. Sinabi eh, shall be completely distributed. So pagka meron ka mga ganyang exemption, eh hindi na completely distributed. Madidefeat kasi yung ano spirit of the law to distribute service charges completely and equally. Kasi pagka may dinagdag kang divisor pa rin ng mga managerial, hindi na magiging equal distribution yun. Kasi yung ibibigay sa managers, babawasin dun sa share ng mga ranking file para ano. Diba? Madadagdagan yung divisor eh. Yung dinagdag mong divisor na currently managers nagbe-benefit, pukunin yun sa share ng mga employees.
So gusto nyong parang tanggalin sa current ano mga managerial employees already receiving yung service charge share nila? Yung
kasi pag nag-take a fifth bata, sinabi, ang liwa-liwanag naman, except managerial employees, di wala na sila, period. Kung effective October 1 yan, October 1, wala na silang share. Ganun lang. Why complicate matters? Huh? Marami sila actually mga proposals pa. Gusto nila, hindi stand lang daw. Only mga, dahil inaamin naman nila na hindi yung lahat ng tinatawag na managerial employees, eh tunay na may power to hire, promote, discipline, etc. Ganun, naka-spell out sa definition sa Article 219 ng Labor Code, ano yung managerial employee. Hindi naman daw inaamin nila na hindi totoo na porky manager ang title eh, may managerial power. So dapat daw yung mga wala naman tunay na power ay sama sa distribution. Kasi yun ang mga ranking file. So tapos nag-propose sila. Ang tunay na may power lang yun, general manager, yung resident manager, yung head ng operations, ganun, controller. Basta mga about mga 10 positions. Sabi na, pinagugulo nyo yung... Wala naman sa ano eh, wala yan sa Republic Act eh, bakit kung ano yung sinisingit nyo. Basta managerial ka, out ka, period. Na, marami silang mga iba-ibang schema na ano. Meron pa silang may kinarga na isang proposal na... yung kasi nga daw, yung dating 15% ng nakukuha ng management, eh pambayad daw nila sa mga nawawala, nababasag na mga gamit. Eh, kalakaran naman daw sa mga hotel na marami, may mga nag-uwi ng tuwalya, may mga gamit ng souvenir, mga ganun-ganun. O talagang dahil, lalo sa F&B, meron talaga ng aksidente, nalaglag, tatapon, mga ganun. Eh, ngayon daw, eh, dahil wala na yung 15% share ng management, saan daw nila kukunin yung ganun? Yung pambayad nun. Sabi namin, even before yung service charge law, talaga naman part ng business operation yung doses and breakages eh. Nakaumos lang kayo nung dati dahil sa, siyempre, pinapaboran ng Ministry of Tourism doon dahil yung mga employer dahil marami silang gustong mga properties na maging successful. Kaya kinutungan yung share ng ano, pang 25 to 15% na kung saan inagamitin ng employer niyan. Pero sabi namin, paano yung mga hindi nagko-collect ng service charge? Wala silang 15%. Kasi dahil wala silang service charge, so wala silang 15%. Paano nagsusurvive yung mga hotels and restaurants na walang ganyang mechanism? So sabihin, talagang is a natural part of the business na paano nila i-reduce yung wastage, yung losses and breakages. No? Yung proposal nila na sinubmit, na humingi sila ng kapangyarihan na mag-deduct ng amounts na by way of deposit just in case daw na magkaroon ng losses and breakages at mapatunayan na ito ay kasalanan o kapabayaan ng empleyado. Sabi namin, parang asama naman ng ano, no? That's a very negative view of your employees, no? Sabi na. Hindi pa yan nangyayari, pero yung pera nasa inyo na. Sabi, paano eh, simula January, i-deduct nyo yan sa monthly distribution, and that will run into millions, no? By the end of the year. In the meantime, that whole amount is with management, hindi naman nila babayaran ng interest. Kaya hindi naman masisiguro na may establish nila na kasalanan ng employee. So walang magiging deductions niya o magkaroon man konti lang. I mean, may normal proseso naman yan. May code of discipline sila to make those negligent o kaya intentional yung pagkawala o intentional yung losses and breakages. Those responsible should be held yan. Saka sabi ko, yung losses and breakages, mas marami yung magnanakaw na, ng mga managers. Kasi na, sila yung in-authority, maglalabas sila mahal na alak, yung mga stake na andun sa likod ng kotse na, sa tank nila, andun yun nga pero hindi sustain ng security. Sabi namin, yung na yan, and yes, may mga customer din sa... Sabi, bakit parang ang magkikerry ng burden? Mga employees, kukunin nyo sila, may deposito na, wala pa. Sabi namin, that is not part of the law and has no place in an implementing rule. Kasi siyempre, may issue pa ng due process, gano'n, you have to establish accountability, gano'n. Paano kung kapabayaan ng management? May procedure sila doon na which allows for a huge number of losses and breakages. Paano namin papanagutin ng management doon? So, sabi namin, kung wala sa main body of the law, hindi dapat mag-appear sa implementing rules. It has no basis whatsoever. Kaya sinabi nga, ang distribution completely and equally. Pag may binawas ka, hindi na complete, di ba? May ni-retain sila marami namang establishment na in the first place, hindi naman nagko-collect ng service charge kasi marketing gimmick, di ba?
Mas maraming hindi nagko-collect, sir.
Oh, mas marami. Tingnan mo yung listahan established. Okay, kahit yung mga, siyempre, ang usual nagko-collect talaga, yung mga hotels. Kasi nga, ang pananong nila, marami silang loss and breakages. At saka, inamin din naman ng ECOP, saka ng HRAP, saka yung Philippine Hotel Owners Association na pag nag-hire sila ng manager, kasama sa compensation package yung basic pay, bonuses, pati service charge, may estimate na sila, kaya yung take-home pay ng mga managers nila ay napakalaki. Ngayon, sabi namin, wala naman kaming problema. If management would like to continue giving them yung equivalent sa amounts na previously being, kahit yung current managers, kung gusto nyo ipagpatuloy, bigay yung, sabihin natin, example, average sa 20,000 per employee per month to these managers, pero it will have to come up from their own pockets. Hindi po pwedeng bawasin sa service charge collections. Kasi management prerogative nga yun. Even under the old law and rules, it's prerogative to manage whether to give or not. Ngayon, under the present new rule, management still has the right whether to give or not to give and how much to give. So sabi nyo, nasa inyo na yan. Ang proviso lang namin, don't take the amount that you'll give to these managers from the service charge collection. Kunin nyo sa profit nyo. Di kailangan na you have to fund. Kasi clear ang law. Managers are not included. If yung management in particular would like them to continue to share such amounts equivalent to the share being received by rank and file employees and supervisors, then the management will have to finance it out of their own.
May na-interview kami ng mga workers sa restaurant, ganyan. Tinanong namin, ito bang service charge na pupunta sa inyo? Ang isang restaurant, sir, sabi nila ever since hindi daw talaga napunta sa kanila, pero ang laki ng service charge na nakasama sa bill.
It's a reality. Siya lang ang solusyon dun. Kayo silang union, tapos mag-CBA sila. Ganun lang yun. Kailangan panindigan nila kasi ang union rin, yung National Union of Workers in Hotel, Restaurant, and Allied Businesses, which has been in the forefront of the campaign to mandatory collection and distribution service charge. Kaya din sa mga CBAs namin, nilimit namin distribution sa regular. Kasi we would like to encourage yung mga non-regulars to stand up for their rights and join us in the labor movement. Kasi pagka ganyan, siyempre, ang campaign nga ng management dyan, pag nagre-recruit sila, may basic na kayo, may share pa kayo sa service charge. Yan out of the generosity of the employer. Siyempre, pag nagsa employee orientation, kami na pagsalita, sinasabi namin, mga kasama, walang benefit dito from service charge, BIBS, at iba pa. Yung penalty rates, like overtime, holiday, etc. walang anumang benepisyo na in-enjoy kayo na kusang doble na binigay ng employer. Ito ay produkto ng pakikibaka ng mga union mahigit 100 taon na. Ang mula sa 8 hours work at saka sa iba pang mga benepisyo, pati yung mga government policies like SSS, ECC, pag-ibig, ganun. Lahat yan ay produkto ng pakikibaka ng mga union. Kaya kung di nyo titindigan yan, eh talagang ano, kukunin talaga, hindi pagkakait talaga ng management. Kaya kailangan eh, manindigan kayo. That's the only long-term solution. Kagaya nito, kung wala kaming union na, itong IRR na to, employer lang ang gagaw at saka gobyerno. Remember, in the final analysis, the Philippine government is the biggest employer in the company and in the country, di ba? And there are many government-owned hotels din. Although gradually, pinaprivatize nila.
Okay, so, sir, ano na ang susunod na mga inaasahan yung mangyari?
Tuloy pa yung laban, no? Nakadalawang meeting na kami, maybe a third, maybe a fourth bill. Kasi siyempre, gigate ng employee yung kanilang mga ano. Well, yung kagaya ng process sa tripartite mechanism, in this case, dahil implementing rules, authority ng Labor Secretary to issue. Yung discussions namin na parang pinalalabas lang anong position ng mga bago. Ang standing policy namin dyan, in cases where employer and trade union are deadlock, then the Secretary of Labor decides and issues the order based on yung appreciation ng aming mga respective justifications and arguments.
Mga gaano pa ho katagal kaya ang usapan na to, sir, sa tingin nyo?
Eh, alam ko sa mga ganyan eh, parang standard policy, dapat yung rules ay lumabas na within 60 days from the kailan pirmahan ng Pangulo.
Mm-hmm.
Eh, pirmahan ng Pangulo yan, Mayo yata, eh, ganun, September na ngayon. So, nalalapit na yan sa deadline. Ideally, or at least based sa present policy, dapat within 60 days or 90 days, depende sa ano.
Mm-hmm.
Dapat the rules should be finalized. Binibigyan lang opportunity both employers and workers to state our own views. Kasi kung halimbawa, yung in this particular case, yung draft IRR as drafted by the DOL, marami kaming question. And maganon din yung employer at marami silang sinisingit. So, mas mahirap kasing lobby for amendment once it is signed. So, ang approach namin is preventive rather than corrective, no? Bago pa issue yung rules, masabi na namin mga opinion para mapag-aralang maigi ng issuing authority so that when it's issued, wala nang need to go to court to have it amended or revoked or whatever, you know? Mayroon pa kami isang pinadagdag pala. Sabi namin, so how do we make sure na yung talagang kinolekta nyo ay dinistribute nyo kung magkano, kailan, at kung kanino. So pinalagay namin doon, kasi sabi ko sa mga CBAs namin, meron kami improviso on monthly report ng service charge. So andun yung total collections ng service charge. And sa iba nga, kasama pa doon yung may note pa. Kasi remember, yung sales, pwedeng cash sales o kaya by credit, yung credit card muna, gano'n. So anyway, may no-note lang yun doon, pero yung actual, kung kailan actual na kolekta yung bayad, sabi natin, 60 days, 90 days, ha? So lalabas yun doon sa buwan na actual na nakolekta. Kasi mayroong ibang, parang lista, pero nabalasubas, di ba? Hindi na nakolekta. So hindi naman namin nahabol yun. Pero yung total cash sales, distribute na, yung total cash collections based sa mga credit arrangement, on the month na ito ay actual na na-collecta na ng money, doon i-distribute. So dapat mayroong report na ganun. And then, siyempre, dahil ang employer, kagaya na ba kanina, they are only serving as a collecting agent. Then the union has the right to audit yung lahat na records ng company with regards to sales and service charge collection.
Okay. So, yan, sir, pinasasama nyo sa IRR?
Yan. Oo. Siyempre, para matiyak na walang union doon na magbabantay at saka magpupursu. Eh, kahit may ganyan, mag-report ang management. Yung mga individual employees, pupunta ba yan dun sa accounting para mag-booklet na? Papansin ba ng management yan kung walang union? So, parang ano lang yan. Yan yung makarapatan na for display only. May exercise lang yan kung meron trade union na maninindigan at gagamitin yung karapatan. Pero hindi, mas maganda na rin yung nakalagay dyan na dapat mag-report, merong actual na report. Ganon din. Ano ba? Kung mag-demand ng labor inspection, hahanapin yan. At saka yung union din. O yung employees, at least yung right nila to audit nandun, kaya lang din lang magagamit effectively if they are not organized. Baka mangyari, nag-demand ka ng ganyan audit, patanggalin ka lang. Hanapin ka ng kaso. So, talagang yung the best antidote and the best protection that they can give themselves is they self-organize and bargain for a CBA.
Okay, ang haba, classmate. Ay.
Oo, kasi marami siya talagang alam. Mm. At saka marami siyang ideas. Mm. Kaya gusto niya isingit lahat yun. Gusto niya masama sa usapan.
At hindi yun ang buong interview natin.
Yes. Mm-mm. At tuloy-tuloy yun. Mahaba talaga siya. Pero ito yung topic natin ngayon na dito tayo nakafocus sa service charge, yung IRR. Kasi nga, di ba, parang kinunan sila ng opinion or sa side nila tungkol sa ipapalabas na IRR. So, medyo nag-comment sila doon. So, sila ay medyo may, ano din, pinapakinggan, no, ng bago man lang ilabas yung buong o yung final na IRR.
Yes, tama yun. So, kaya nga actually natin siya na pili, nakuha natin siyang guest kasi dun sa isang meeting ng ILO, nandun din siya. Tapos, nandun din tayo. Naalala ko nga, yung bagong service charge law. So, tinanong ko siya. At very, anong tawag dito? Readily, binigay niya yung kopya ng position paper ng New Rain. Sabi niya, ito, meron nga kami, oh. Tapos, yung draft department order, pinakita rin niya sa atin. So, tinanong natin siya kung pwede siyang magsalita tungkol nga dito. So, yun ang naging istorya kung paano natin siya nakuhang resource person.
Yes, and very willing talaga siyang mag-impart kung ano yung side nila.
No? At ang lumalabas, talagang they welcome this new law. Talaga naman. They're very happy with this service charge law na 100% na i-distribute. Kaya lang, dun nga sa IRR, mula rin sa kanyang sariling pagkukwento, lumalabas na marami pang hindi mapagkasunduan na provisions doon sa, base sa dinraft ng DOLE. So, ano-ano nga ba yun, classmate ay, yung una, sabi niya nga yung coverage.
Yes.
No? Covered
hindi
sino
siya sumang-ayon. Diba?
Oo. Ang covered workers, kasi dun sa draft ng Department of Labor, kasama yung mga empleyado ng contractors sa makakatanggap. Mm-mm. Yung mga third-party service providers ng mga hotels and restaurants, yung parang mga dini-deploy na workers ng mga contractors sa mga hotels, ganyan, kasama sa makatatanggap ng service
parang,
charge.
Parang mga agency. No?
Yes, agency. Oo, yun yung nasa draft. And of course, yun ang isa sa mga hindi nila sinasang-ayunan. Kasi nga naman daw, hindi naman nangongolekta ng service charge yung employer ng mga tao na to. So, bakit yung mga workers nila, yung mga workers, bakit sila magiging or dapat kasama sa service charge?
Oo, kasi nga, parang pinupoint out niya, dapat ang kasama lang ay yung may employer-employee relationship.
Yes.
Yung mga nasa agency, hindi siya masabing may employer-employee relationship sila doon sa owner
doon
ng
sa,
hotel.
Doon sa principal, oo. Tama. Meron silang employer-employee doon sa agency nila, diba? So, yun ang isa. Tapos, in-exclude, of course, sa batas, excluded naman yung managers.
Oo.
Oo, excluded. Pero may mga kasama sila dun sa tripartite consultations ng mga employers na nakikiusap, kung pwedeng parang carry over na lang yung, halimbawa kung manager ka ngayon, nakakatanggap ka na ng service charge, so ipagpatuloy na lang yun, diba?
Yun naman ang sinabi niya, na okay lang.
Hindi, hindi sa kanila okay yun.
Ayaw niya?
Ayaw niya. Hmm. Kasi nga, parang malinaw na
so, mag-stop agad?
Stop!
Ah, okay.
Oo, kasi sabi niya, let's make it simple. Mm-hmm. Ayon sa batas, hindi kasama yung managerial. So, dapat wala talaga yung share sa service charge.
Sinabi nga niya, yung divisor, pag marami, liliit yung kita ng rank and file.
Yes.
Kasi doon siya nakafocus sa rank and file lang talaga kasi nga mababa daw ang sweldo, so kailangan sila ang madagdagan ng benepisyo.
At ang laki ha? Ang laki pala ng mga service charges, classmate ay, ano?
Sa mga malalaking establishments, yes.
Oo. 20,000 to 30,000 daw.
Parang mas malaki pa sa sweldo,
pwede.
No?
Pwede. Sa minimum wage, di ba? Tataas pa sa minimum wage. So, hindi talaga biro. Alimbawa, kung lumaki nga naman yung divisor, edi ang magiging epekto nun, baka sobrang liliit nga naman yung 20, 30,000 na natatanggap ngayon ng mga
baka
tao.
Ano na lang, 3,000.
3,000. 2,000. Oo, yun. So, ano pa yung mga sinabi niyang, may mga meron din silang dinagdag, ano, yung parang sa audit, monitoring, na dapat na. So, yun. Lumalabas sa, napaka-passionate niya dito sa, ano eh, sa interview natin sa kanya. Talagang, parang na-imagine ko na yung discussion na nangyayari during the tripartite consultations, no?
Na, parang hindi sila patalo eh. Pinaglalaban lang talaga niya yung mga, lalo na yung mga workers na may union talaga na cover dito sa pinaglalaban nila. Parang very passionate sila na mabigyan talaga ng tamang benepisyo.
Oo, tsaka to the ano, talagang follow the to the letter, follow the new service charge law, parang ganon. Kasi yung mga pakipakiusap ng employers, ng mga hotel associations, parang hindi, wala yan sa batas eh. Which is, tama naman din, ano? Kasi kung hindi nga naman pinuprovide sa batas, hindi mo talaga dapat ipasok sa IRR.
Ang ano kasi doon, ang meron talaga dito completely, no? Yung lahat ng service charge ay ibigay sa worker. So, ang pagkatanda ko doon sa sinabi niya, na sinasabi ng mga managers o yung hotel owners na kailangan magtira ng konti for their losses. Minsan, or damages, losses, diba? Pero, sabi niya, part yun ng ano nyo, sa budgeting nyo na meron talagang losses.
Mm-mm.
So, hindi nyo dapat pakialaman ang para sa empleyado.
Yes. Oo. Meron pa kasing, actually, dun sa draft IRR, nabanggit mo yan, ano? Mm-hmm. Yung meron doong section tungkol sa deduction for loss or damage, na ang mga employers daw may make wage deductions or required employees to make deposits kung saan i-deduct yung kung sakaling merong loss or damage dun sa mga equipment. Mm-hmm. Na ayaw nila, gusto nilang paalis yun. Oo. Sa akin naman, ba mahirap i-implement eh. Yung, halimbawa, sarili mong pera, naka-deposit ka doon, ano? Or kahit wala kang
employees
deposit.
Ang mag-deposit?
Oo. Hihingan ka ng parang deposit na from that amount.
Parang may bond ka.
Oo,
every time. Pagpapasok ka siguro, may bond ka para if ever may masira ka, doon kukunin sa bank mo.
Yes, parang ganun. So, pero ang hirap nun, ano?
Hirap yun.
Oo. Tsaka halimbawa, sinong makapagsasabi na ikaw talagang nakabasag nung baso o nung plato,
sa
diba?
Sa watch mo na wala yung isang bagay.
Oo.
Diba?
Ang hirap. Pwedeng dalawa kayo na ano, 'di ba, nasagi yung kung ano mang equipment doon nasira, or kayong dalawang maano eh. Tapos
kasi,
karga mo yung ano sa yung sariling money.
Example lang sa hotel. hindi mo alam kung kaninong watch nawalan ng sinong on duty nung nawalan ng mga ganitong mga bagay, tuwalya, blanket, o pillow, o kama, nawala. Hindi mo alam kung sinong on duty doon. So, paano mo i-deduct yung
saan?
Losses?
Oh, siguro, hindi diba? Na yun, no?
Oo.
Mahirap man sa buong kama ba naman?
Pero yun nga, sabi niya, part na yun sa ano talaga dapat nila sa budgeting, na meron silang budget for damages and losses. Hindi mo na kailangan kunin doon sa service charge na yun ay kusang binibigay ng mga, ay, hindi pala kusa, part siya sa bill para sa empleyado.
Oo. So, yun. At saka, ang laki dito, ine-emphasize niya during the ano interview na talagang ang laki ng papel na ginampanan ng
union.
Oo, ng union sa pagkakakuha ng ganitong mga benefits, including itong service charge. Meron pang part ng interview natin, 'di ba, classmate, ay na nire-relate niya kung paanong nangyari na ang mga empleyado nakaka-share sa service charge. Dati kasi parang iba yung sistema nila, may sharing din, pero iba yung sistema, and then to for it to arrive at this particular kind of ano system of distribution, may pinanggalingan pang parang struggle talaga. Oo. Na may mga
mahaba-habang history para
may
ito.
Give up, may give up sila para lang makuha ito. Mm-hmm. And then talagang nahirapan silang kumbinsin kahit yung mga miyembro na tanggapin yung kanilang proposal, but yes, in the end nakuha nga talaga nila ito nga, ito na yung benefit na service charge.
Kaya kung sino man nakinig na yung classmate, no, kung sinabi nga niya, 'di ba, kagaya ng mga restaurant na nagbabawas or may kasamang service charge sa bill, pero hindi binibigay sa empleyado, siguro makapag-isip-isip ka talaga na dapat may union ka na ipaglaban. Kasi hindi naman pwede individual, ikaw, waiter ka, or staff ka ng restaurant, cashier ka. Sasabihin mo dun sa owner na, pwede ba na ibigay mo na sa amin yung ano, yung service charge na hinihingi niyo or kasama sa bill, di ba? So pag wala nga talagang hindi collective yung action sa isang kumpanya, mahirap pag individual. At oo, kailangan, yun nga, sabi niya, kailangan mag-union kayo para makuha niyo yung mga ganung mga benepisyo.
Hindi automatic kasi, no? Hindi automatic. I mean, even with this kind of law, I doubt eh kung ano, kung ang ibibigay. I mean, hindi naman din talaga ginagawang automatic dito ng batas, no, na talagang sinisiguro na ibibigay sa mga empleyado. Pero hindi natin
pero kung may union talaga, pwede nila ipaglaban 'yon.
Mas may ano sila, kumbaga mas may ngipin, mas
oo,
may
kasi nga force. Kung walang union, humihingi ng service charge, covered talaga eh. Kasama na yun na kumukuha sila ng service charge. Pero kung walang union, mahihirapan ka din ma-enjoy yung benefit na yun.
At malay natin, may mga employers, no, in a, kahit na 100% na dapat i-distribute, eh, wala namang yung nag-check, di ba? E di 85 pa rin, 85-15 pa rin.
Unless kung maglabas ng parang accounting, no, yung
may mag-audit talaga.
Oo, ito yung para sa napunta sa service charge. Pero natatakot ako dito din sa batas na to, classmate, kasi nga pag sinasabi mong 100% yung galing sa management ibibigay talaga sa empleyado, ano pa ang interest ng management ngayon para kumolekta kung wala namang mapupunta sa kanila? So baka ang nakakatakot lang dito sabihin nila na, ay, huwag na tayo mag-collecta. Anong gagawin natin dyan? Hindi naman sa atin.
Pwede.
Diba?
Oo, mas makakakuha pa tayo ng mga customer kung wala tayo service
yun,
charge.
Yun yung nakakatakot na effect. Sana lang din yung mga employers na to, yung sa management, ay hindi mag-isip ng ganun.
Mm-mm.
Isipin na lang na malaki ang maitutulong nitong service charge na ito para sa mga empleyado nila.
Mm-mm. At saka kung gusto mong i-retain kasi yung mga mahuhusay mong empleyado,
mm-hmm,
kailangan gumawa ka ng paraan eh para madagdagan yung kita nila, considering na talagang mababa ang rates sa service industries pagdating sa sweldo.
Oo,
so, ewan natin. Tignan natin kung anong kahihinat na nitong IRR, kasi ongoing pa nga yung consultations. So, ang magde-decide talaga nito, sabi nga ni classmate Danny, Department of Labor. Kung di sila talaga magkasundo ng ano, ng employer side, 'di ba? Department of Labor magde-decide yung secretary. So, we'll see.
Yes. Sa mahaba pa sana oras natin, marami sa haba ng sinabi niya, marami tayong pwede i-discuss.
Yes, no? Pwede siguro yung iparinig rin natin yung ibang parts ng ating interview sa kanya. Very interesting din from a historical perspective yung kanyang mga nilalit.
Gulat ako dun, sa history niya from the very start.
Totoo yan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa ngayong gabi. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay alas 7 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.